jau vairākus mēnešus mūsu draudzē šeit svētdienās esam lasījuši cauri Lūkas evaņģēliem un centušies izsakot, kā Lūka mums atklāja Kristus personu, viņu kalpošanu, viņu mērķi, viņu uzdevumu. Un varētu sacīt, ka mēs šajā nedēļas nogalē tagad esam nonākuši līdz Kristus dzīves kulminācijai. Jocīgi, ka mēs runāsim par viņu nāvi kā par viņu dzīves kulmināciju, bet mēs redzēsim, ka raksts tieši to tā arī atklāja. Un šīdienas rakstiet mums ir no 23. Nodaļas no Lūkas evaņģēlija, ļaujiet man jums viņu nolasīt, mēs ieskatīsimies, ko tad nozīmē, ko tad ir panākusi Kristus nāve. Tātad Lūkas evaņģēlijas 23. Nodaļa 26. Līdz 49. Pants. Un kad viņi aizveda, tie saņēma no Kirēnas kādu Sīmanu, kas nāca no lauka, un uzliktam krustu, lai to Jēzu nestu pakaļ. Bet liels ļaužu pulks viņam sekoja. Es atvinu, bet liels ļaužu un sievu pulks viņam sekoja. Tas viņu nožēloja un apraudāja. Bet Jēzus pret tām pagriezās un sacīja, jūs Jeruzalmas meitas, neraudiet par mani, bet raudiet pašas par sevi, par saviem bērniem. Jo redzat, nāks dienas, kas sacīs, svētīgas ir neauglīgās un tās miesas, kas nav bērns nesušas un krūtis, kas nav zīdījušas. Tad iesāks sacīt uz kalniem, krītiet uz mums un uz pakalniem, apklājiet mūs. Jo kad to dara pie zaļa koka, kas notiks pie nokaltuša? Bet divi ļaundari arī tap novesti, ka tap nomaitāt līdz ar viņu. Un tie nonāca tajā vietā, ko sauc par pieres vietu, tad tie tur sit viņu krustā un tos ļaundarus vienu pa labu, otru pa kreiso roku. Bet Jēzus sacīja, Tēvs, piedod tiem, jo tie nezina, ko dara. Un tie viņi drēbs dalīdam kauliņus par tām meta. Un ļaudis stāvēja skatīdamies. Bet arī virsnieki viņi izmēja sacīdam. Viņš citiem palīdzējis, lai palīdz arī sev, ja šis ir Kristus Dieva izredzētais. Un arī karēvi viņa apsmēja, piegāja un viņa metiķi atnes un sacīja. Ja tu esi jūdu ķēniņš, tad palīdzies pats sev. Un virs viņa bija uzraksts, šis ir jūdu ķēniņš. Un viens no pakārtiem ļaundariem viņu zaimoja sacīdams, ja tu esi Kristus, tad glābi sevi pašu un mūs. Bet otrs to norāja un sacīja, arī tu nebīsties Dieva, kas esi tajā pašā sodā. Un mums gan pareizi notiek, jo mēs dabojam, ko esam pelnījuši ar saviem darbiem, bet šis nekā ļauna nav darījis. Un viņš sacīja, Jēzu, piemini mani, ka tu nāksi savā valstībā. Un Jēzus tam sacīja, patiesi es tev saku šodien, tu būsi ar mani paradīzē. Un tas bija ap 6. Stundu, tad tapa tumšs par visu zemi līdz 9. Stundai. Un saule tapa aptumšota, un priekškars templī pārplīs vidū pušu. Un Jēzus sauca skaļā balsī, Tēvs, es nododu savu garu tavās rokās. Un to sacījis viņš nomira. Un virsnieks redzēdams, kas notika, Dievu teica un sacīja, patiesi, šis bija taisnas cilvēks. Un visi ļaudis, kas tur bija klāt un redzēja, kas notika, sita pa krūtīm un griezās atpakaļ. Bet visi viņu paziņas stāvē no tālienas, un sievs, kas bija ar viņu atnākuši no Galilejas, un šīs lietas redzēja. Tas ir Dieva vārds. Pirms mēs iedzināmies šajā rakstvietā, lūksim arī, lai Dievs atver mūsu acis, atver mūsu sirds, ka mēs to uzņemam un saprotam pareizi. Kungs, mēs tagad, kad pieminam Kristus krustu notikumus, atceramies tos padziļināt, domājam, kungs, lasam par tiem tavā evaņģēlijā. Arī šeit mēs redzam, ka viena cilvēka grupa redzēja, ko Kristus paveica cilvēces pestīšanai un nesaprata un zaimoja kungs un izsmēja, bet tomēr cits skatījās un saprata. Tāpēc mēs lūdzam tās dod mums arī šo pareizo garīgo redzējumu. Atver mūsu acis, ka mēs saskatām Kristu šo lielo uzvaru, šo tavu visu, tavu mērķu piepildījumu. Kungs palīdz mums to uzņemt un neatgrūst. Dod mums tiešām redzīgas acis, dzirdīgas ausis, kungs atvērts sirdis. Svētī šo laiku, mēs tiešām tavā garā arī tavu vārdu uzņemam tās. Lai runā pats uz mums. Jēzus vārdā mēs to lūdzam. Āmen. Mums Lūkas evaņģēlijs vairāk kārt ir rādījis, ka Kristus ir paradoksāla persona, ka viņš nav pavisam tāds, kādu mēs viņu varētu gaidīt, kādu mēs varētu iztēloties viņu redzēt. Pirmkārt, mēs atcerēsimies iepriekšējās nedēļas notikumus, ko mēs skatījāmies, nevis šeit, bet Lūkas evaņģēlijā, kur Kristus atnāk kā ķēniņš, bet mēs redzējām, ka viņš atnāk kā paradoksālais. Viņš, atkal mēs sacījām, ka viņš ir kā ķēniņš, bet tās ķēniņš, kur mēs negaidām. Viņš ir ļoti dīvains ķēniņš. Viņš atnāk pazemībā. Viņš neatnāk, lai kalpotu viņam, bet viņš atnāk, lai kalpotu mums. Viņš neatjāja ar kara zirgu, ar militāru varu, bet viņš atnāk, lai atdot savu dzīvi, lai atdot sev kā upuri par mūsu grēkiem. Viņš nāk kā ķēniņš, viņš saka, ka viņš ir valdnieks. Bet viņš ir paradoksāls, viņš ir pārsteidzošs valdnieks. Viņš ir citādāks nekā mēs cilvēciski gaidīt valdnieku. Un šodien mēs redzēsim, ka viņš ir glābējs, bet viņš ir paradoksāls glābējs. Viņš nav tāds glābējs, ko mēs parasti redzam cilvēciskās reliģijās. Un mēs redzēsim, es jums tas izcēlas, noteikti, ka varētu šeit redzēt vairākas lietas, bet es jums tas izcēlas trīs. Un pirmā lieta, ko mēs redzēsim, ka viņš parāda, ka viņa nāve nav viss sakāve, bet uzvara. Jūs redzat, pirmais punkts jums saka, ka Jēzus kontrolē notikumu gaitu. Mēs redzēsim, ka viņa nāve nav nejaušība vai sakāve. Bet ka viņš pilnībā kontrolē notikumus un ka tas ir tas veids, kā Dievs panāk savu uzvaru. Savu nāvi. Un tas ir paradoksāli, tas ir pārsteidzoši. Tas nav tas veids, kā mēs cilvēciski esam pieraduši domāt. Otra lieta mēs redzēsim, ka otrs paradoks viņa glābšanas plānā ir tas, ka viņš pieņem tos, kas nav pelnījuši. Un trešā lieta, mēs redzēsim, ir tā, ka viņš atver mums ceļu pie Dieva. Mēs redzēsim, kāpēc tas ir tik paradoksāli, un viņš izdara to pavisam citādāk nekā visas pārējās cilvēciskās reliģijas to dara. Nu, ko pirmkārt, pirmais punkts jums lapiņās, ka Jēzus kontrolē notikumu gaitu. Un kāpēc tas ir tik paradoksāli? Jūs redzat, ka viņš tiek vests uz krustu, ko visi cilvēki, mēs redzam šajā stāstā, visi to uzskata kā sakāvi. Jūs redzat, viņa apsmēja, ja? Tur ir gan ļaudis, kas saka, viņš citiem palīdzēja, lai viņš tagad palīdz sev. Ja viņš ir dieva ķēniņš, ja Kristus, mēs bieži vien esam pieraduši, ka tas ir, mēs to uzskatām kā vienkārši uzvārdu, ja? Tur Jānis, Pētersons un tad Jēzus Kristus, mēs šo te otro daļu Kristus bieži vien uztaram kā uzvārdu, bet Kristus ir tulkojums no ebreju valodas Mesija. Ja? Tas ir ķēniņš, valdnieks. Un, protams, ja viņš ir valdnieks, kāpēc viņš karājās pie krusta? Kāpēc viņš visnežēlīgākajā, vispazemojošajākajā veidā tiek nogalināts? Ja? Un to mēs redzam, cilvēki to nesaprot. 35. pantā, ja šajā trešajā rindiņā, 35. pantā, ja viņš ir Kristus, tātad, ja viņš ir valdnieks, ja viņš ir Dieva izradzētais, kāpēc viņš cieš? Ja? Visi to uzskata par sakā, tālāk mēs redzam karavīri, tāpat par viņu smējās, ja? Tas ir 36. 37. pantā. Ja tu esi jūdu ķēniņš, tad palīdz pats sev. Ja tu esi ķēniņš, viņam redzēja 38. virs, viņi ir rakstīts, šis ir jūda ķēniņš. Kas tas ir par valdnieku? Kur te ir tava uzvara? Kur te ir tava vara? Kur ir tavs spēks? Ja tu vispazemojošākajā veidā, Romas, piemēram, Romas pilsoņus nedrīkstēja nemaz sist krustā. Ja? Ja tu biji Romas pilsonis, piemēram, šis nāvesoda izpildīšanas veids bija tik pazemojošs, ka pat Romas pilsoņus bija aizdelgts šādā veidā sodīts. Ja? Ja tu esi ķēniņš, kā tu var ciest? Kāpēc tu karājies pie krustu? Ja? Visi redz sakāvi šeit. Bieži vien arī vēstures, teiksim, pētnieki, viņi bieži vien uzskata, ka tā bija vienkārši, nu tā, nu, Jēzus bija radikāls revolucionārs, kas uzrāvās, jā, uz Romas vāru vienkārši. Bet mēs šeit redzam kaut ko citu, Lūks evaņģēlijs mums parāda kaut ko citu, Kristus pilnīgi kontrolē notikumu gaitu, un viņš ir tas, kas nosaka to, kas notiek. Ka tā nav nejaušība, kas ar viņu notiek. Ka tas ir daļa no Dieva plāna, un caur to tiek paveikt Dieva uzvaru. Apstieties, pašā sākumā mēs to redzam, viņš tiek vests uz krustu, un par viņu tur nāk tāda vesels pulks ar sērojošām sievietēm, viņam no muguras, ja 27. Pantā, ka viņu apraud, un viņš pagriežās, un viņš saka, jūs par mani neuztrausaties. Viss zem kontrols, tā teikt. Jūs par mani neraudiet par mani. Viņš saka, raudiet par sevi. Viņš saka, tas sots, kas notiks par Dieva sūtīta pestītāja atgrūšanu, ka jūs esat redzējuši visus tos darbus, ko es esmu darījis, jūs esat redzējuši visus brīnumus, jūs esat redzējuši to pestīšanu, ko Dievs sūtīja, un tas sots, kas būs par Dieva pestītāja atgrūšanu, būs daudz smagāks nekā tas, kas ar mani šeit notiek. Par mani neuztraucaties. Jā. Viņš saka, par mani neuztraucaties. Un tas arī ir tāds signāls mums, ja, kad mēs dzirdam par Kristu, kad mēs esam redzējuši, kā Dievs viņu atklāja caur evaņģēliju. Šis pats izaicinājums ir arī mums. Neskaties uz Kristus nav kā uz sakāvi, bet atceries to, ka Dievs taisnīgi laika beigās sodīs grēku. Ļaunums tiks sodīts. Un tāpēc neatgrūti šo pestīšanu. Bet turpinot, ja, kad Kristus, viņš pasaka, viņš kontrolē noteikumus tālāk, ka viņš tiek sists krustā 34. Pantā, viņš tik ļoti visu pārvalda tajā brīdī, ka viņš vēl aizlūdz par tiem, kas viņu sit krustā. Ja, 34. Pants. Bet Jēzus sacīja, tās piedod tiem, jo tie nezin, ko viņi dara. Viņš nesaka no krusta, nu, Džeki, ja es varētu nokaut, jūs man dabūt zēni. Es jums vēl parādīšu. Ja. Vai ar viņš saka, viņš netaisnojās. Viņš nesaka, ka tas ir pārpratums. Viņš pilnīgi kontrolē spēles noteikumus. Tas ir pilnīgi saskaņā ar to, kam jānotiek. Ja. Viņš pat tik ļoti visu pārvalda, ka viņš aizlūdz par tiem, kas viņu sit krustā. Nevis, tur ir interesanti, ka sākumā mēs redzam, ka Lūka tā, viņš saka, ka šķietami, ka Kristus ir uzrāvies uz nežēlīgu politisku Romas varu. Un tad, kad cilvēki nonāk pārāk tuvu šai mašīnai, ja, nevainīgi cilvēki cieši, nevainīgi cilvēki ir ieraut. Mēs redzam, ka šis te Sīmans no Kirēnas, viņam tiek uzlikts krusts, lai viņš tiep. Ja. Viņš gadās pa ceļam, viņš tiek ierauts vienkārši tajā iekšā. Un cilvēcis mums var likties, ka tas pats notiek ar Kristu. Ja. Mums var likties cilvēciski skatoties, ka tas pats tieši notiek ar Kristu, bet viņš mums parāda nē. Ja, citur evaņģēlē viņš Pilātam saka, viņš saka, to nekādu varu nav, izņemot tā, ko es tev pats esmu devis. Ja. Es neesmu nonācis tavā spēlē, tu esi nonācis manā spēlē. Kristus pilnīgi kontrolē notikumus, ja viņš saka, lai par viņu neuztraucās, viņš aizlūdz par ienaidniekiem. Tālāk mēs redzam, viņš apsola paradīzi pie krūsti, ja, ka viens no šiem, mēs lās iestīsimies dziļāk tajā, ka viens no šiem te noziedziniekiem nožēlo savus grēks. Viņš saka, tu būsi ar mani paradīzē. Ja? Viņš pilnīgi kontrolēs notikumu gaitu. Viņš piedod grēks, aicina paradīzē, pasaka, neuztraucieties par mani. Ja? Viņš ir pilnīgā kontrolē. Un pašās beigās 46. Pantā Atkal tas mums tiek uzsvērts, ka tur netiek pateikts, ka viņš vienkārši nomira vai izlaida gāru vai vēl kaut kas, bet tur ir sacīts, ka viņš tieši tad, kad tam ir jānotiek, viņš saka, ka nevis tas vienkārši notiek, ka viņam tur iestājās nā, bet viņš saka, es nododu savu garu tēvs tavās rokās. Ja, tas ir 46. Pantā. Tēvs, es nododu savu garu tavās rokās. To sacīs, viņš nomira. Ja. Viņš ir pilnīgā kontrolē no sākuma līdz beigām. Un te ir pāris secinājumi, ko mēs no tā varam izdarīt. Ka pirmkārt, šī te cilvēciska šķietamā sakāve, nu kāda vēl lielāka sakāve būtu varējis notikt ar viņu plāniem, ja? Kas kāda varbūt cilvēkam lielāka sakāve kā viņa nāve? Jūs paskatīsieties uz citām reliģijām, uz lielajām reliģijām. Ko mēs lasam par Budu? Ka Buda sirmā vecumā sasniedz sirma vecumu. Neatceru, cik viņam tur pēc budistu rakstiem ir 80 vai 90 gadu viņš iet nirvānā. Ja. Sirmā vecumā nodzīvojis bagātīgu dzīvi. Viņš iet nirvānā. Muhameds arī sasniedz sirma vecumu, pakļāvis visu Arābiju bez mazajā. Ja. Nodibinājis islamu varu tajā teiksim, Arābijas teritorijā arī. Panākumiem bagāts viņš tikai iet bojā. Un šeit mēs redzam kaut ko citu. Cilvēcis runājot, tā ir pilnīgi sakāve. Ja? 33 gadu vecumā. Vēl pat nav varētu teikt, cilvēcis pilnbriedā nonāca ja? savu cilvēcisko spēku. Cilvēcis skatoties, tā ir sakāve, bet Kristus ar to mums pasaka, ka tieši tā tika piepildīts Dieva plāns. Tas, ko mēs uzskatām par sakāvi, Kristu Dievs ir sarūpējis uzvaru. Tieši tā tiek panākt uzvaru. Un kā tad viņi izpaužas? Kas tad tā ir par uzvaru, kas tiek panākta? Pavisam vienkārši, tā ir grēku piedošana. Tā ir uzvaru par grēku, tā ir uzvaru par sodu. Kristus uzveica grēku un grēku sodu. Skatieties, kas... Un tad nāk nākošā paradoxālā lieta. Ko mēs redzam, kas mums pārsteidz nesagatavots, kas atkal darbojas, mēs esam citādāk nekā parasti cilvēciski mēs esam. Atcerieties, pirmā lieta, mēs esam pieraduši, kad kas, ja? Kad krusts ir nevis uzvar, bet sakāve. Mēs redzam, kad Kristus pasaka, ka tas ir otrāk. Tieši ar krustu viņš panāk uzvar par grēku un ļaunumu. Otra lieta, kas mums pārsteidz cilvēciski nesagatavots, mēs domājam, ka Dievs parasti pieņem tos, kas ir pelnījuši. Tie cilvēcis, ka mēs esam pieraduši dzīvot pasaulē, kur mūs vērtē pēc mūsu nopelniem, kur mūs pieņem tad, ja mēs esam kaut kā vērti, ja? kur mūs pieņem tad, ka mēs esam gatavi kaut ko nopietni dot citiem, ka mēs varam kaut ko dot, ka mēs varam kaut ko pienest, ka mēs esam svarīgi. Un mēs automātiski domājam, ka tas pats attiecās mūsu attiecībām ar Dievu. Ja? Kad mēs būsim rūpīgi centušies, smagi strādājuši, smagi kalpojuši, nopelnījuši ar savu labo dzīvi, atzinību Dievu priekšā, tad viņš mūs pieņems. Bet cilvēcis, mēs parasti domājam tā, ja jūs iziesiet uz zīles un noķersiet pirmo garām gājēju. Un ja viņš teiks, ka viņš tic Dieva eksistencēm, ja jūs pavaicāsiet viņam, kas tad ir tie noteikumi, kur ir tie, kurus Dievs pieņems? Ļoti bieži atskanēs atbildi, es nezinu, vai jūs to esat saskārušies, es noteikti, ka cilvēki parasti sacīs, Dievs izsvērs tavus labos darbus un tavus sliktos darbus, tā kā kausos, ja? Un ja labie darbi izrādīsies vairāk, tad viņš tev pieņems. Ja tu būsi izrādījies cienīgs, ja tu būsi dzīvojis labu dzīvi, ja tu būsi dzīvojis tikumīgu dzīvi, tad viņš tev pieņems. Un mēs redzam, ka Kristus mums šeit pārsteidz nesagatavots, un viņš ir atkal paradoxālais glābējs, ka viņš pieņem tieši tos, kas nav pelnījuši. Viņš pieņem tieši tos, kas nav pelnījuši. Tas ir otrais punkts jums lapiņās. Un mēs to redzam ar šiem diviem noziedziniekiem. Un viens no viņiem saka, klausies, ja jau tu esi Dievs, tad palīdz man, un es tev ticēšu. Sapcīt lielākā daļa cilvēku, un visbiežāk, mēs tieši tā arī mūsu ticība darbojas, ka mēs nonākam, tā teikt, iebraucam auzās, jā. tad mēs Dievam sakam, Dievs, ja tu man palīdzēsi, es tev ticēšu, ja tu man palīdzēsi, es tev kalpošu. Tikai izpestī mani ir tās teicens, ja, ka ierakamos neticīgo nav. Ja. Kad sāk lodas svilpot, tad vispēkšņi kļūst ticīgi. Dievs tikai izpestī mani, es tev ticēšu. Un mēs varam sacīt, ka viens no šiem noziedzniekiem tieši tā pats saka. Viņš saka, ja jau tu esi Dieva pestītais, tad izglāb mani, es tev ticēšu. Ja. Bet mēs redzam, tā reakcija, ko Kristus sagaida, ir drusku citādāk. Mēs redzam, ka šis otrs noziedznieks, kurš ir otrā pusē krustam, viņš arī redz šos pašus notikumus. Un viņš nesaka, ja tu esi, bet iespējams viņš ir dzirdējis par Kristu, viņš ir redzējis Kristu. Ja, savas dzīves laikā, un tas viņš redzot, kas ir Kristus, ko viņš ir darījis, viņš saprats, ka Kristus ir šis Dieva pestītājs. Un viņam ir šī, varētu teikt, garīgā redze, kad viņš saka, viņš neataisnojās. Viņš nesaka, nu, izglāb man, teic, to ticēšu. Viņš saka, nē, es esmu pelnījis sodu. Es esmu pelnījis sodu. Un kaut arī es neesmu pelnījis būt Dieva valstībā. Es esmu pelnījis sodu. Viņš saka, Jēzu, piemin man, ka tu nāks savā valstī. Es neesmu pelnījis. Bet viņš ir sapratis, ka Kristus pieņem tieši to, kurus viņš... Un tas nav nekas jauns. Mēs ieskamies Lūkas evaņģēlijā. Jūs pēc tam varat atgriezties un paskatīties, kas tad ir Lūkas evaņģēlija galvenā vēsts. Mēs redzam, ka Kristus sēž un ēd, un viņš ir sadraudzībā ar grēciniekiem, prostitūtām, visāda veida morāli bankrotējušiem cilvēkiem. Viņš tieši nāk pie tiem, kas nav pelnījuši. Viņš saka, es nācis, lai pestītu un glābtu pazudušo. Tas nav nekas jauns. Un, iespējams, šis te ļaundars to ir dzirdējis, un viņam visi saslēdzies. Ka Kristus pieņem nevis tos, kas ir bijuši tikumīgi un paļaujās uz savu taisnumu, lai Dievs viņus pieņemt. Ja? Bet Kristus tieši pieņem tos, kas nav. Un viņš saka, es neesmu pelnījis, bet pieņem mani. Cilvēciski mēs parasti sakam otrādāk. Cilvēciski mēs gribētu sacīt, es esmu pelnījis Dievs. Es esmu darījis, un mēs te sākam uzskaitīt tās lietas, ja, ko mēs esam darījuši. Dievs, es esmu pelnījis, un tāpēc pieņem mani. Kristus saka, Viņš ir paradoksālais glābējs, viņš pieņem tieši tos, kas nav pelnījuši. Un skatieties, kā viņš atbild, ja, šis te ļaundars saka, Jēzu, es neesmu pelnījis, es esmu pelnījis sodu. Bet tik un tā pieņem mani. Un Kristus viņam saka, pārsteidzoši, viņš viņam nesaka, zini ko, nu tagad centies nokāpt no krusta zemē, un ja tu nodzīvos tikumīgi dzīvi, es tev došu vēl vienu iespēju. Es tev došu vēl vienu iespēju. Nokāp no krusta un tad dari, ko var, un tad mēs paskatīsimies. Nē. Un šis te ļaundars, viņš sevī ietver tik daudz no kristīgās vēstas, kurā mēs bieži vien varbūt pirmajā brīdī nesaprotam. Jo viņš vairs neko nevar darīt. Viņš nevar vairs nokāpt no krusta. Viņš vairs nekādīgi nevar uzlabot savu statusu. Ja? Viņš vairs nevar uzlabot savus, kā teikt, punktus savā kaut kāds. Viņš neko vairs nevar izdarīt. Ja? Spēle ir beigusies. Viņš var paļauties tikai uz to, ko Kristus viņam dod. Viņš neko vairs nevar pielikt klāt tam, lai viņš būtu pieņemtāks Dieva acīs pareizi. Viņš tikai var paļauties to, ka Dievs viņam, ka Kristus viņam pestīšanu dod kā dāvanu. Par spītam, ka viņš ir ļaundars. Ja? Tieši tāpēc, ka viņš nav pelnījis. Ja? Bet tāpēc, ka viņš uzņem Kristu. Un ko Kristus viņam saka, iedomājieties šo šokējošo viņa atbildi. 43. pantā, un Jēzus tam sacīja, patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Uzreiz. Un tāpēc tiem, kas jūs varbūt tās domājat, ko nozīmē būt par kristieti, tad šeit mums Kristus pasaka, ka tā pestīšana, kas mums tiek dāvināta, paļaujoties uz Kristus upuri, ja, uz viņu grēku izpirkšanas darbu, nav process, ja, kura beigās Tu varbūt būsi pieņemts Dievu priekšā. Tas notiek momentāli. Piedošana, ko Dievs dod caur Kristu, ir vienā mirklī tev viņa ir. Jā. Viņa tev nebija pirms tam. Un tad, kad mēs līdz ar šo te noziedznieku sakam, es neesmu pelnījis, bet pieņem mani. Kristus saka, tu būsi ar mani šodien paradīzēm. Tas notiek uzreiz. Neko mums pašiem pie tā nepieliekot. Tikai paļaujoties, jo saka šis noziedznieks. Viņš neko tur... Viņš ir tik labs piemērs, ja, tam, ka cilvēks savā pestīšanā neko nevar pielikt klāt. Ja, viņam nebija vēl viena iespēja kaut ko uzlabot. Kristus saka, ja tu paļaujies tikai uz šo te Dievu dāvanu, ja tu atzīsti, ka tu esi grēcinieks, kas pelnīs sodu, Un redzi, ka Kristus ir tas pestītājs un ne pie viņa. Vienā mirklī tu esi pestīts. Vienā brīdī jau Kristus apsolva viņam paradīzi. Ja tu šodien jau būsi ar mani paradīzē. Tad otrkārt, ja es pieņem tos, kas nav pelnīši. Un trešā lieta, jums trešais punkts jūs lapiņās, ir tas, ka Kristus mums atver ceļu pie Dieva. Mēs to redzam tieši šajā te stāsta nobeigumā, kur tā. Šis piektajā pantā, es atvainojos, uz mirkli pazuda, kad Kristus uz brīdī pārplīst šis te priekškars templem no augšas uz apakšu pilnīgi uz pusēm. Jā. 45. pants. 44. 45. pants. Un tas bija ap 6. stundu, tad tāpat tumšu pār visu zemi līdz 9. stundai un salta paptumšot un priekškars templī pārplīst vidū pušu. Ko tas nozīmē? Es drusku paskaidrošu. Atkal šeit mums ir momentāla atšķirība no visām pārējām reliģijām, kur kristietība ir pilnīgi unikāla un paradoksāla. Vispārējās reliģijas jums dod sarakstu ar lietām, kas jums jāizpilda, lai jūs būtu pieņemt Dievu priekšā. Tā, kā, viņi jums iedod sarakstu, kā jūs būvējat paši treps uz debesīm. Dari to, izpildi to. Ja, islamā tie pieci pīlāri, ja, tur ir lūkšanas bumbumu, visi tās lietas, kas tu un tad Allahs tev pieņems. Ja. Budismā tas ir šis ceļš no astoņām patiesībām, man liekas, ja es nemaldos, tur bija. Viss reliģijas jums dod ceļu, kā jūs uzkāpsiet līdz Dievam, kā ar savu paklausību tu nonāks pats līdz Dievam, bet šeit mums tiek pateikts kaut kas cits. Pirmkārt, šis priekškars templī, kas bija, jā, vecajā derībā jūdu reliģija, ko Dievs pats viņiem bija iedibinājis, viņiem bija templis, kur viņš sacīja, ka jūs varēsiet satikt mani. Šajā vienā vietā, vissvētākajā vietā templī bija tas perfekts kups, kubveida īsti tāda telpa, jā. Šis kups nozīmē, ka tā ir pilnīgi perfekts, jā. Pilnīga simetrija, pilnīga harmonija, tā ir šī vissvētākā vieta. Bet viņa nevarēja vienkārši, tā kā mēs šodien esam pieraduši, cilvēki dzīvo ar uzskatu, ka viņiem tā kā pienākās tiesības nāk Dieva klātbūtnē. Dievs bija pateicis vecajā derībā, kad ir milzīgs priekškars šai svētākai. Tur nevar tā vienkārši ienākt iekšā. Kad cilvēks savu grāku dēļ ir nederīgs Dieva klātbūtnē. Un tāpēc ir šis priekšstats. Bet, lai norādītu uz Kristu vecajā derībā, Dievs iedibināja šos upurus. Viņš teica, un tā, ka jūs nokausēs šo nevainīgo upuru ar viņa dēļ viņa asinīm, jūs varēsiet ienākt šajā vissvētākajā. Priesteris, pārstāvot vispārējo tautu, ja? Varēs ienākt šajā svētajā vietā sevī, varat iemiesojot, pārstāvot Izraela tautu. Dēļ upuru asinīm, dēļ nevainīgām asinīm. Šis visaugstais priesteris varēs ienākt šajā vissvētākajā vietā, kur Dievs mājo. Protams, Dievs ir visur, ja? Bet ar to Dievs, viņš gribēja pateikt, ka pirmkārt cilvēku viņa grēks šķir no Dieva klātbūtnes. Bet būs tomēr kāds ceļš, ka nevainīgs upurs, ja, ļaus jums ienākt Dieva klātbūtnē. Un tad, kad Kristus nomirst un šis priekškars tiek pāršķelts, ar to mums Dievs pasaka, ka Kristus ir šis upurs, uz kuru norādīja vispārēja upuri. Ka vairs nav nepieciešams neviens augstais priesteris. Ka nav nepieciešams būvēt sev kāpnes pie debesīm, uz debesīm, bet ka Kristus pārplēš šo priekškaru. Viņa nāve atver mums pieeju pie Dieva. Ja tu gribi zināt, kā tu var nonākt Dieva klātbūtnē, tev jāiet pie Dieva caur Kristu. Ja, viņš ir tas, kas atver šīs te durvis pie Dieva. Ka citādāk ir slēgtas. Un tu varbūt sacīs, jā, bet man nepatīk šī ideja, ja, kad jebkurš nevar nākt pie Dievu. Ja? Dažreiz mēs arī dzīvojam tādā laikā, ka cilvēkiem ir tāds pieņēmums, ka Dievam ir pienākums mūs visus pieņemt. Lai ir kādi mēs nebūtu, mēs dzīvojam tādā demokrātijas laikā, cilvēktiesību laikā, ja? Ka mums visiem ir tiesības. Un bieži vien mums ar šķist, ka Dievam ir tāds pienākums mūs pieņemt, ka mums liekas nepieņemama šī ideja, ja? Ka kāds varbūt šķirs no Dieva. Bet es jums gribu varbūt tās cerams noilustrēt to ar vienu piemēru. Vai tev nav kaut kādas tādas lietas tavā dzīvē, kuras tu baidies atklāt cilvēkiem? Pat vistuvākajiem draugiem, kurus tu nesaki. Jo ar to tu jūti, ka ja tu to darīsi, viņi zina, tev būs kauns. Tevi nepieņems. Ka tas šie te noslēpumi, kurus tu negribi, lai kāds uzzinātu, viņi tā kā padarīs tev nederību pret to cilvēku acīs. Mums katram kaut kāds tāds ir. Ja jums nav neviena tāda lieta, par kuru jums ir tik ļoti kauns, ka jūs negribat, lai kāds par to uzzinātu, atnākiet pie manis, es gribu jūs satikt. Ja? Mums visiem ir kaut kādas tādas lietas, kas mēs zinām mūs, ja viņas nāks gaismā, tas mūs padarīs nederīgus cilvēku klātbūtnē. Bet tad iedomājieties, cik daudz vairāk šīs lietas padara mūs nederīgus Dievu klātbūtnē. Tas ir šis priekškars. Dievs mums pasaka, ka grēks jūs ir sabojājis. Tas ir tā kā, ja kāds ielaustos, teiksim, muzejā un paņemtu kādu ļoti vērtīgu un vecu gleznu un paņemtu ar grafītī, ar krāsu sasmērāt, saķēpātu. Viņi tur vairs nevarētu tas, viņi būtu jāizņem. Viņi būtu jāizņem no kolekcijas, jārestaurē, jāatjauno, ja tā būtu, viņi vairs nebūtu derīga. Viņi vairs nebūtu derīgi savam uzdevumam. Tāpēc arī grēks mums ir saķēpājis un padarīs nederīgs Dievu klātbūtni. Tāpēc ir šis priekškars. Ja, un tāpēc arī bija nepieciešama šī Kristus nāve. No to, ka Kristu nomirstot pārplīs šis priekškars uz vidū pušu, mums tiek pateikts, ka Kristus mums darīs atkal derīgus. Lai ar kādu nebūtu šī iemesla, lai kādu nebūtu mūsu grēku un pārkāpumu, kas mums nedarīgs Dievu klātbūtnē. Kristus to ir nomazgājis. Ja viņa nāve ir mums darījusi atkal derīgs Dievu klātbūtnē. Ja mēs nākam pie Dievu caur Kristu, vairs nav šī priekškara. Mēs droši varam ieiet Dievu klātbūtnē. Lai ar kādu nebūtu mūsu pārkāpumu. Mēs tulīt iesim arī pie tā kunga galda, pie vakarēdiena. Un mēs kādu mirkli varam pārdomāt tiešām šīs lietas, ko Kristus mums ir sarūpējis ar savu nāvi, ka viņš ir tas, kurš piepildīja Dievu plānu pie krusta, ka viņš tieši tos, kas atzīst, ka viņi necienīgi, tieši tos, kas atzīst, ka viņi nav pelnījuši, tieši tos, kas atzīst, ka viņi ir vainīgi, viņš saka, tu momentāli var nākt Dievu klātbūtnē. Ceļš ir brīvs, ceļš ir vaļā. To nav nepieciešams vairs neko pielikt no sevis. Lai ar kas nebūtu noticis, lai ar ko nebūtu izdarījis, tu var nākt Dievu klātbūtnē. Un vakarēdienas mums to apzīmo, vai ar to mums Kristus arī apstiprina, ka viņa izlietās asins, viņa laustā miesa ir pietiekošs iemesls, ka mēs varētu ienākt Dievu klātbūtnē. Mēs kādu mirkli pavadīsim klusumā Dievu priekšā un tad mēs iesim pie tā kunga galda un